Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Umrl je pisatelj Boris Pahor, velik človek, priča grozot totalitarizma 20. stoletja ter vzor narodne pripadnosti in življenjske pokončnosti.
Poslanci bodo o novi vladi odločali po jutrišnjem. Presenečen na zaslišanih ministerskih kandidatov za zdaj ni.
Skozi sito matičnih parlamentarnih odborov tudi Fajunova in Švarc Pipanova. Prva želi načelo zunanjega resorja, druga bo bdela nad pravosodnim.
Bi predsednica državnega zbora katoliško cerkev kar izključila iz javnega življenja?
V Evropski uniji dosežen politični dogovor o embargu na rusko nafto.
Ukrajinska pravoslavna cerkev Moskovskega patriarhata pretrgala vezi z rusko pravoslavno cerkvijo.
Vreme popoldne se bo oblačno strgala, nastane lahko kakšna ploha. Tudi jutri bodo še občasne krajevne padavine. Topleje bo.
Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Na svojem domu v Trstu je umrl pisatelj Boris Pahor. Star je bil 108 let. Bil je prejemnik številnih priznanj, med njimi Prešernove nagrade, Srebrnega častnega znaka Republike Slovenije in Francoskega reda Legije časti. Leta 1966 je skupaj s somišljeniki ustanovil revijo Zaliv, v kateri je zagovarjal tradicionalno demokratično politiko proti enopartijskemu sistemu nekdanje Jugoslavije. Vse življenje je opozarjal na nevarnosti totalitarnih režimov, katerih žrtev je bil. Več v prispevku Jožeta Bartolja.
Najbolj znano delo pisatelja Borisa Pahorja je roman Nekropola, v katerem je opisal taboriščno izkušnjo in s katero je zaslovel tudi po Evropi. Ta roman je sicer izšel že leta 1967, vendar je bil dolgo spregledan tako v Sloveniji kot v pisateljevem rodnem Trstu. Šele francoski prevod iz leta 1996 je bralce opozoril nanj in mu prinesel zaslužene nagrade. Nekropolo so nagradili tudi nemški bralci.
To, kar me je presenetilo, je, da so nagradili Nemci Nekropolo. Ne? Da so jo izbrali kot najboljšo knjigo leta, ki je šla 2001. v Nemčiji, recimo. No? Torej, ne bom rekel toliko zaradi nagrade same, ampak da so Nemci o taborišču knjigo, ne? Da so oni zmožni, ne? Ker te nagrade nisem dobil ne v Franciji, ne v Ameriki, ko je išlo recimo tudi, ne, ampak so dali Nemci nagrado. Ne. In gotovo da, ko enkrat doživi človek, ne, en bogi človek brez šol v slovenskem jeziku, ki je zasramovan in ki 25 let, ne, vam samo to mečejo v obraz, ne, je eno zadoščenje recimo, ki ga človek doživi tako s polnim srcem. Ne.
Boris Pahor je prav tako sprožil nemalo vprašanj med svojimi privrženci z izjavami in dejanji z področja nacionalne identitete, ponosa in pripadnosti. Znan je njegov predlog za spremembo oziroma dopolnitev slovenske himne, pa tudi nezadovoljstvo nad uresničevanjem ideje Evropske unije s tem, da večje države manjšim usiljujejo, kako naj delujejo.
O slovenski, recimo, nacionalni zavesti, ne? Čeprav te zavesti nacionalne se vsi branijo danes, ker imamo globalizem, ker imamo ne vem kaj, levičari imajo še zmeri neki komunizem, ne. Se ima prav, jaz nima nič proti komunizmu, dokler ne pride na oblast in da ne postane diktator. Ima pravico, Italija nastopa tudi na volitvah, v redu, ne. Ampak to recimo v imenu nekega komunizma, ki je hotel združiti narode, kulturno pluralnost in tako naprej. Pri nas kulturna pluralnost pomeni, da naj se Nemec tukaj le recimo nauči slovenščine na Koroškem, ne? Recimo se slovenskim in svojim sodržavljanom. Ne? Ne da mora samo Slovenec zatajiti svoj jezik, zato da bo samo nemško govoril. Isto je da pri nas v Italiji. Ne?
Da se je poslovil velik človek, priča grozot totalitarizma 20. stoletja, vzor narodne pripadnosti in življenjske pokončnosti, pa je ob smrti Borisa Pahorja zapisala odhajajoča vlada na Twitterju, tam se vrstijo tudi številni drugi spominski zapisi.
Državni zbor bo o vladi Roberta Goloba odločal po jutrišnjem na izredni seji. Glasoval bo o celotni listi 17 ministerskih kandidatov, potrditi jo mora večina prisotnih poslancev. Za zdaj kaže, da presenečen ne bo. Ministerski kandidati, ki so že prestali parlamentarna zaslišanja, so dobili podporo matičnih odborov. Zadnji sta šli skozi sito pristojnih delovnih teles Tanja Fajon, ki želi na čelo zunanjega resorja, in Dominika Švarc-Pipan, ki bo obdela nad pravosodnim. Na vprašanje članov odborov za finance ter za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo trenutno še odgovarjata Klemen Boštjančič in Sanja Ajanović-Hovnik. Poudarki iz vseh omenjenih predstavitev sledijo v nadaljevanju. Popovdne bosta svoji viziji obrambnega in notranjega resorja razgrnila Marjan Šarec in Tatjana Bobnar. Jutri se bodo zvrstila zaslišanja še 6 ministerskih kandidatov. Fajonova je na zaslišanju zagotovila svojo zavezanost vladavini prava in skupnim vrednotam Evropske unije ter poudarjala svoje mednarodne izkušnje kot evropska poslanka. Ajanović-Hovnikova pa se je v svoji predstavitvi osredotočila predvsem na vitko in moderno javno upravo. Več v prispevku Marcela Kreka.
Fajonova je poudarila, da si bo prizadevala za ohranjanje dobrih odnosov z vsemi članicami Evropske unije, še posebej z Nemčijo in Francijo ter vsemi sosednjimi državami. Vida Čadonič-Špelič, NSI, je ob tem spomnila.
Ko ste bili nominirani za ministrico, nekoliko vznemirili hrvaško javnost glede Schengna in arbitraže, pa mislim, da ste potem to zgodbo spremenili, in če sem vas tudi danes prav razumela, se zavzemate in podpirate vstop Hrvaške v Schengen.
Fajonova je sicer pritrdila, a dodala.
Implementacija arbitražne razsodbe je zame pač pogoj delovanja v katerihkoli odnosih in tu Slovenija ne sme odstopati.
Bodoča ministrica podpira tudi širitev Unije na Zahodni Balkan. Opozicijske člane odbora je zanimalo še, ali se bo nova ministrica odmaknila od sankcij Evropske unije proti Rusiji in se obrnila proti Moskvi. Fajonova je mirila, da se to vsekakor ne bo zgodilo, in pozdravila odločitev odhajajoče vlade, da je pristopila k pritisku na Rusijo, a se ob tem vprašala.
Ko bo zmanjkalo tega mehanizma za sankcije zoper Rusko federacijo, nihče se zatem prav zares ne pogovarja in ukvarja, kaj potem. Zato mora tu res in Evropska unija in mednarodna skupnost stopiti, delati vse to, kar praktično delamo, vse skupne napore v zadnjih mesecih, da iščemo rešitev za mir.
Poudarila je, da je ob iskanju miru kljub temu potrebno pustiti kanale za komunikacijo z Moskvo odprte. Ajanović-Hovnikova pa je izpostavila slabe rezultate javne uprave v primerjavi z drugimi evropskimi državami, zato si bo prizadevala za boljšo preglednost javnega sektorja in močnejši glas stroke na tem področju. Napovedala je tudi takojšnje imenovanje vladne pogajalske skupine za prenovo plačnega sistema in začetek pogajanj s sindikati.
Ta pogajanja se bodo začela takoj, vsekakor še v mesecu juniju. In drugo je, da se bomo pogajali z vsemi sindikati in ne samo s posameznimi. Pogajanja se bodo vodila izključno preko ministrstva za javno pravo. Vsa ostala ministrstva pa bodo svoje pogajalce vključili v pogajalsko skupino, ki bo imenovana na prvi seji vlade.
Bodoča ministrica je obljubila tudi reorganizacijo dela upravnih enot. Želi si še revizijo številnih obrazcev, ki so po njenem mnenju namenjeni preprostemu poslovanju državljanov z državo, a so prepogosto nerazumljivi.
Predstavitev Švarc-Pipanove in Boštjančiča pa je spremljala Petra Stopar.
Pravnica in politologinja iz kvote SD Dominika Švarc-Pipan je dala poudarek na zagotavljanju vladavine prava, neodvisnosti in učinkovitosti sodstva. Med številnimi zakonodajnimi načrti in drugimi ukrepi, ki jih je naštela, je pri opoziciji veliko pomislekov vzbudila koalicijska napoved opustitev vseh prekrškovnih in kazenskih postopkov proti posameznikom, sproženih zaradi kršitev ukrepov in odlokov v času epidemije. Švarc-Pipanova se je ob tem sklicevala na nedavni poziv komisarke Sveta Evrope za človekove pravice, sama pa je dodala.
Vendarle gre za situacijo, ko so bili ljudje množično kaznovani na podlagi nepravičnih in pretirano represivnih vladnih odlokov.
Da pri omenjenih postopkih ni šlo za miroljubne protestnike, kakor je ugotavljala komisarka Sveta Evrope, pa je opozorila poslanka SDS Alenka Jeraj. Slednjo je zanimalo, kako bo v primeru oprostitve prekrškov vlada preprečila plast kršitev in izigravanje pravne države tudi na drugih področjih.
Na ta način boste vi dobesedno rušili sistema, ne? Ker v bistvu posegate v neke postopke, ki so jih organi, ki so v tej državi, zavezani jih izpolnjevanju zakona, sprožili proti nekomu. Ne?
Odbor je na koncu Švarc-Pipanovo potrdil z 9 glasovi za in 5 proti. Ob 13. uri je odboru državnega zbora svoje videnje o prihodnosti slovenskih financ predstavil Klemen Boštjančič, ki ga predlaga Gibanje Svoboda. Meni, da je zapuščina na področju javnih financ stvar veliko preteklih vlad in različnih odločitev, ki imajo svoje posledice. Situacija na prvo žogo ni ravno lepa, je ocenil. Ključni problem Slovenije, na katerem bo generalno na dolgi rok kot minister največ delal, je strukturni primanjkljaj. Spomnil je tudi na odločitev Bruslja, da se zaradi prilagajanja na krize tudi naslednje leto ne bo upoštevalo fiskalnega pravila.
Jaz vidim to v resnici po eni strani kot potencialen problem, ker omogoča vladam, da pravzaprav neracionalno trošijo določena sredstva.
Ena od njegovih glavnih nalog na položaju finančnega ministra bo povečati davčne prilive v proračun, a ne od novih davkov, pač pa na račun bolj učinkovitega pobiranja obstoječih davkov, je še med drugim povedal Boštjančič, čigar zaslišanje še traja.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Odpravljeni še zadnji ukrepi za zajezitev novega koronavirusa, strokovna skupina za COVID-19 prenehala z delom.
Ob svetovnem dnevu multiple skleroze o tem, kako bolnikom zagotoviti čim boljše življenje.
Šport, Avstralec Hindley, zmagovalec kolesarske dirke po Italiji.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je že 3 km in vozila pa so ustavljena tudi na voznem pasu. Vozniki tovornih vozil pa čakajo tudi na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje pri vstopu v Slovenijo. Na Obrežju do 1 uro, na Gruškovju pa do 2 uri. No, zaradi živali na cestišču pa je promet oviran na bivši hitri cesti skozi Maribor med priključkoma Pesnica in Maribor center proti Slivnici. Drugi na slovenskih cestah zaenkrat še ni večjih posebnosti, zaradi popoldanske prometne konice pa se promet že upočasnjuje na nekaterih mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Danes ob 23. uri pa bo zaradi postavitve portala na Dolenjski avtocesti med Brežnicami in Obrežjem polurna popolna zapora v obe smeri. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Kondicija države, ki jo zapušča vlada Janeza Janše, vladi Roberta Goloba, je odlična. Ta bi morala zgolj nadaljevati z delom, meni publicist dr. Boštjan Marko Turk. Kritičen je do potez pogosto omenjene civilne družbe, ki to ni. Več Alen Salihovič.
Z novo vladno ekipo je na delu popolna demagogija, je uvodoma dejal dr. Turk.
Se pravi, besede predstavnikov oblasti gredo v prostor, razvezane so skupnih imenovalcev. Lahko beseda pomeni nekaj, lahko ne pomeni nič. Tu so potem tudi toalete, ki ne sodijo v državni prostor, določenih dam in tako tudi.
Sogovornik je opozoril, da je Slovenija po gospodarskih kazalcih in uspehih v samem vrhu med državami za nekdanjo železno zaveso in da bi morala vlada Roberta Goloba z dobro začetim delom zgolj nadaljevati.
Če bi bil jaz, Robert Golob, pa nisem, bi napravil vse, da bi to obdržal. Ne. Napravil ne bi nobene spremembe, ki bi na kakšenkoli možen način poslabšala kondicijo Republike Slovenije, ki jo zapušča ta vlada in ki je odlična. To je temeljno vprašanje. Vsaka druga vprašanja so tukaj manj pomembna. Temeljno vprašanje je, ali bo ta vlada pustila dosežke prejšnje vlade pri miru in ne bo demontirala države, ali pa se bo lotila na tak drugačen način demontaža države, tudi ideološke.
Po njegovih besedah je to vprašanje še posebej pereče tudi v luči razmer v medijih.
Prvič po 30 letih se mi zdi, da je z Golobom nastopilo na zelo temeljno vprašanje, namreč vprašanje obstoja slovenske države. Golob ni Cerar. Cerar je imel neke standarde, jaz sem v njem pač imam zelo, bi rekel, negativno mnenje, ki sem ga vedno izražal, ampak on je pustil državo. On je državo pustil in države ni dekonstruiral. Zdaj, Golob to, kar napoveduje, pa predvsem to, da je levica z njim v vladi, je popolnoma možno, da bo to šlo v dekonstrukcijo države. To je pa najslabša stvar, ki se nam lahko zgodi. Jaz upam, da se to ne bo zgodilo.
Ob vlogi civilne družbe, predvsem organizacije 8. marec pa dodal.
Civilna družba v Sloveniji danes, če sem zdaj zelo, zelo objektiven, predstavlja recimo državljan K, se pravi državljan Vili Kovačič. To je recimo neka avtentična civilna družba, ki se napaja in ki izhaja zunaj centrov moči. Ta civilna družba pod Niko Kovač in to, pa civilna družba ni, zato ker izhaja pač iz neposrednih centrov moči, ne, ki so preživeli tranzicijo in so danes močnejši, kot so bili kadarkoli. To je pač oksimoron. Tisto, ko je kolesarilo okrog parlamenta, dve leti in zdaj ne kolesari več, to ni civilna družba. To so pač organizirane skupine, ki se napajajo in izhajajo iz primata moči in se napajajo pač iz državnega proračuna.
Je v komentarju za Radio Ognišče dejal publicist dr. Boštjan Marko Turk.
Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je v intervjuju za tednik Mladina spregovorila o ustavnem načelu ločenosti države in verskih skupnosti. Na namik novinarja, da naj bi Janševa vlada cerkvi dajala finančno podporo, cerkev pa je vernike pri mašah svarila pred kolesari in drugo zalego, je odgovorila, da morata biti država in cerkev ločeni. Vendar gre njene izjave bolj razumeti v smeri izločenosti katoliške cerkve iz javnega življenja. Nanje se je odzval Inštitut za kanonsko pravne vede, prispevek Marjane Debevec.
Po besedah Klakočar Zupančičeve je minil čas, ko so se religije vpletale v državne zadeve in ko je katoliška cerkev presojala o hudosti kaznivih dejanj. Prepričana je, da se cerkev lahko politično udejstvuje le do določene stopnje. Cinično je še dodala, da bi morali v vrhu katoliške cerkve vedeti, do kam segajo njihove pristojnosti. Če ne vedo ali pa se sprenevedajo, jim lahko slovensko ustavo razložimo še enkrat, je še dodala. Na njene besede so se odzvali v Inštitutu za kanonsko pravne vede in spomnili, da 7. člen ustave določa 3 načela, ki opredeljujejo pravni položaj verskih skupnosti, in sicer načelo o ločenosti, načelo o svobodnem delovanju in načelo o njihovi enakopravnosti. To državi prepoveduje vzpostavitev državne vere, obenem pa se ne sme vmešavati v notranje zadeve verskih skupnosti.
Vse to pa nikakor ne pomeni, da bi verskim skupnostim bilo prepovedano opravljanje dejavnosti na različnih področjih družbenega življenja. Da je država nevtralna, ne pomeni, da je zato treba vero iz javnega življenja izključiti, saj prav 41. člen ustave govori o svobodnem izpovedovanju vere tako v zasebnem kot tudi javnem življenju.
Je za naš radio pojasnil doktor kanonsko-pravnih znanosti Sebastian Valentan. Ustavni sodnik dr. Klemen Jaklič je prepričan, da izganjanje verskih stališč iz javne debate celo osiromaši javni diskurs. Na vprašanje, ali se lahko škof ali duhovnik javno opredeli za določeno stranko, je v aprilski oddaji Pogovor o odgovoril.
Če bi bilo to sporno, bi to pomenilo, da takšen človek ne sme pravzaprav niti izražati svojih političnih prepričanj, česar pa jaz v ustavi ne vidim. Ne? Samo to, da si član neke cerkvene hierarhije, ne pomeni, da se moraš odreči izraženju političnih svetovno-nazorskih stališč. Absolutno ne.
Predsednik Slovenske škofovske konference škof dr. Andrej Saje pa je za naš radio poudaril, da si želi dialoga z novo vlado. Dodal je še, da katoličani v Republiki Sloveniji pričakujemo, da se bomo o odprtih vprašanjih pogovarjali, da bomo tudi slišani ter da bomo upoštevani kot enakopravni člani te družbe.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Voditelji članic Evropske unije bodo na vrhu v Bruslju razpravljali o nadaljni pomoči Ukrajini in o odpravi odvisnosti od ruskih fosilnih goriv. V spredju srečanja bo tudi 6. paket sankcij, ki predvideva embargo na uvoz ruske nafte in je bil usklajen tik pred začetkom vrha. Več Andrej Šinko.
V sklopu razprave o energetiki bodo voditelji govorili o že 6. paketu sankcij, ki predvideva embargo na uvoz ruske nafte. Za zdaj javno znano le to, da predlog predvideva uvedbo embarga samo na rusko surovo nafto, ki jo države uvozijo po morju, ne pa za tisto, ki prihaja po naftovodih in predstavlja približno tretjino uvoza.
Torej pomeni, en del nafte še bo prihajal, ker Budapešt seveda ima veliko težavo, se nahaja sredi Evropske unije, sredi centralne Evrope, nima dostopa preko morja direktno, neposredno do te snovi, kar pomeni, da seveda se boji za svojo prihodnost.
Pravi geopolitični analitik dr. Laris Gajser in dodaja, da je Evropska unija s kompromisom še enkrat pokazala enotnost. V spredju srečanja bo tudi evropski načrt za odpravo odvisnosti od ruskih fosilnih goriv REPowerEU, ki predvideva krepitev uporabe obnovljivih virov energije. Želi pa povečati tudi energetsko učinkovitost, varčevanje z energijo ter naložbe v infrastrukturo in okrepiti povezave med električnimi omrežji, kar bo zmanjšalo energetsko odvisnost Unije od vzhoda.
Da se, potrebuje se čas, to v Budimpešti zelo dobro vedo in tudi na to so z jasnimi številkami in jasnimi ekonomskimi izračuni v teh zadnjih dneh opozarjali v Bruslo.
Predsednik Volodimir Zelenski, ki naj bi se vrha udeležil prek video povezave, pričakuje tudi dodatno pomoč v orožju. Gajser meni, da bo ta ključna za ukrajinsko protiofenzivo, ki se jo pričakuje v poletju.
To seveda pomeni, da do takrat bomo mi dostavljali, mi seveda v tem primeru mislim na Zahod, čim več orožja Kijevu. Potem pa se bo videlo na podlagi rezultatov te velike ofenzive, kje se bo nahajala ukrajinska vojska, kakšni bo pogoji na terenu in od tistega trenutka naprej šele mislim, da bo odprta možnosti za kakšno diplomatsko pogajanje, tako na ruski kot na ukrajinski strani.
Ukrajina je zaradi okrnjenega gospodarstva, vključno z izvozom, soočena tudi s finančnimi težavami, zato naj bi Evropska unija pomagala pri zagotavljanju njene likvidnosti. Voditelji bodo poskušali doseči dogovor o zagotovitvi dodatne finančne pomoči v višini do 9 milijard evrov.
Kaj se med tem dogaja v Ukrajini? Rusija pripravlja večji napad na Slovjansk, središče ukrajinskih sil na vzhodu države. O najsrditejših bojih trenutno poročajo nedaleč v Severno-Donetsku, kjer naj bi se ruske enote približevale središču mesta. Padec teh krajev v ruske roke bi pomenil hud poraz za ukrajinsko vojsko, ki postopoma izgublja nadzor nad ozemljem. Ukrajinska pravoslavna cerkev Moskovskega patriarhata je pretrgala vezi z rusko pravoslavno cerkvijo in razglasila popolno samostojnost in neodvisnost od Moskve. Ne strinja se namreč stališčem Moskovskega patriarha Kirila o vojni v Ukrajini, več Marta Jerebič.
Večina vernikov v Ukrajini svoje cerkvene pripadnosti ne izbira po idejnih razlogih, ampak se preprosto vključi v župnijo, ki jim je najbližje.
In v trenutku, ko je patriarh Kiril brez kakršnega koli pomisleka branil brutalno rusko agresijo na Ukrajino, seveda ni bilo mogoče ohraniti te povezave z njim.
Pojasnjuje dr. Aleš Mavr. Ukrajinska pravoslavna cerkev Moskovskega patriarhata je imela daleč največ župnij in cerkva. Ruska pravoslavna cerkev tako veliko izgublja.
Po nekaterih podatkih je kar 40% vseh delujočih župnij Ruske pravoslavne cerkve bilo v Ukrajini. Iz Ukrajine je prihajalo tudi največ sredstev in največ duhovnih poklicov, ker treba tudi to upoštevati, da je v duhovnem smislu versko življenje v Ukrajini mnogo bolj živo kot pa v Rusiji.
Zdaj celo ruski pravoslavni duhovniki v tujini med bogoslužji ne omenjajo več Kirila. S tem po besedah doktorja Maura pada mit o nadnacionalnosti Ruske pravoslavne cerkve. Ukrajinska pravoslavna cerkev Moskovskega patriarhata v dialog zdaj vstopa z Ukrajinsko pravoslavno cerkvijo, ki je bila ustanovljena leta 2018 pod okriljem Carigrajskega patriarhata. Z morebitno združitvijo seveda obstaja nevarnost, da se bo cerkev zlasti v vojnih razmerah preveč naslonila na državno oblast.
Pozitivno pa je, da se končno ta težavni pravoslavni ukrajinski rebus, ki je bil eden najtežjih klopčičev v svetovnem pravoslavju, bliža neki razrešitvi oziroma nekemu koncu, saj bo ukrajinsko pravoslavje enotnejše oziroma bo končno, kot vse kaže, vzpostavljena neka enotna avtokefalna pravoslavna cerkev v Ukrajini.
Je še pojasnil dr. Aleš Mavr.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
V Sloveniji je bilo včeraj potrjenih 60 primerov novega koronavirusa. Po podatkih Ministrstva za zdravje je trenutno zaradi COVID-19 na navadnih oddelkih hospitaliziranih 36 ljudi, na intenzivni negi sta dva. V petek, soboto in včeraj so umrli trije bolniki. Vlada je medtem odpravila še zadnje ukrepe za zajezitev novega koronavirusa, med njimi obvezno nošenje zaščitnih mask v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva. Predlog je podala strokovna skupina za COVID-19. Ta je tudi sklenila, da zaradi izboljšanja stanja ni več potrebe po njenem obstoju.
Smo nekako v endemični fazi okužb, tako da tukaj je pomen zdravstvenega osebja, ki dela v bolnišnicah, kjer delam tudi jaz, morda manj pomembno in postane bolj pomembno delo epidemiologov, specialistov javnega zdravja. Že izkušen iz omikrona vemo, da je pritisk na bolnišnice tokrat bistveno manjši, tako da če ne bo bistvene spremembe v samih lastnostih virusa, ne pričakujemo takšnih težav v bolnišnicah. Tako da bo večji poudarek na ambulantnih dejavnostih, na preventivni dejavnosti. To pa je vsekakor področje, ki ga bistveno bolj obvladajo specialisti javnega zdravja in epidemiologi.
Je že pred dnevi za naš radio povedala infektologinja Mateja Logar, ki je vodila strokovno skupino za COVID-19. Minister za zdravje Janez Poklukar je že podpisal sklep o prenehanju njenega delovanja. Danes je svetovni dan multiple skleroze. Ta bolezen tisočerih obrazov je v Sloveniji prizadela več kot 3000 ljudi. Da bolnik bremena ne more prenašati sam, so opozorili sodelujoči na današnji novinarski konferenci. Spregovorili so o tem, kako bolnikom pomagajo in tudi o tem, kaj bi jim še lahko zagotovili za boljše življenje. Nevrologinja Alenka Horvat Ledinek je v tej luči poudarila pomen interdisciplinarnih timov.
Vsak bolnik ne potrebuje v vsakem trenutku glede na njegovo stopnjo funkcionalne oviranosti neposredno obravnave v takem multidisciplinarnem timu, vendar z dolžino trajanja bolezni pa je teh potreb več. Če smo dobri v fazi, ko je bolnik srednje do malo gibalno oviran, se pravi, ko imamo dobro dostopnost do zdravil, do MS sester v teh treh MS centrih v Sloveniji, pa pravzaprav zelo šepamo in zaostajamo pri ostali celostni obravnavi in še več, če dalje več bolnikov si želi bivati v domačem okolju.
Horvat Ledinkova je še posebej omenila pomen dobre komunikacije s centri za socialno delo, zdravnikom družinske medicine in z osebno asistenco. Na tem področju žal zaostajamo za evropskim povprečjem, je še pojasnila.
Avstralec Jay Hindley je zmagovalec kolesarske dirke po Italiji. Na včerajšnjem zaključnem kronometru je v Veroni zasedel 15. mesto in zanesljivo obranil prednost pred ekvadorcem Richardom Carapazom. Zadnja etapa je sicer pripadla domačinu Mateju Sobreru. Edini slovenski predstavnik Domen Novak je včeraj zasedel 50. mesto, Giro pa sklenil na skupno 31. Zvezdnik severnoameriške košarkarske lige NBA Luka Dončić, ki je svojo ekipo onkraj luže v končnici izpadel v finalu zahodne konference, je napovedal, da bo Sloveniji priskočil na pomoč že v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto. Slovenske košarkarje v kvalifikacijah sicer v okviru skupine C že 30. junija čaka dvoboj s Hrvaško. Slovenski plezalec Anže Peharc je danes po noči po slovenskem času zasedel drugo mesto na drugi tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju v Salt Lake Cityju. Peharc, ki je bil tretji po polfinalu, je v finalu skočil še eno stopničko više ter na tekmi zaostal zgolj za zmagovalcem iz Japonske. Gregor Vezovnik je zasedel 17. mesto. Motokrosist Tim Geiser je veliko nagrado Španije v razredu MXGP včeraj končal na 4. mestu. Slavil je Francoz Maxime Renault, ki je nekoliko zmanjšal zaostanek v skupnem seštevku za Geiserjem. V razredu MX2 je bil Jan Pancar 10. Zmagal je Francoz Tom Vier. In še domača nogometna vest,
Tabor Sežane je na včerajšnji povratni tekmi kvalifikacij za dopolnitev prve lige Telemach v Kranju premagala Triglav s 5-2 in se s skupnim rezultatom 8-3 obdržala v elitni druščini. To je bil Šport v tri podneva.
Mama pred počitnicami v potovalko vedno spakira obliže in v stranski žepek skrije rezervni denar. Bodite komplet pripravljeni na nepredvidene dogodke na počitnicah z zavarovanjem potovanj v tujino. Povežite vsa Triglav zavarovanja v lojalnostni program Triglav Komplet in prihranite do 40% pri premoženskih zavarovanjih. Zavarovalnica Triglav.
Popoldne bo pretežno oblačno, več jasnine bo na zahodu Slovenije. Nastane lahko kakšna ploha, šibka burja na Primorskem bo ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo še večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Popoldne bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo plohe, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju okoli 15 in najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo delno jasno, zjutraj bo po nižinah nekaj megle, popoldne bo nastalo nekaj ploh ali neviht, topleje bo. V četrtek bo večinoma sončno, popoldne, predvsem v severni Sloveniji, niso izključene nevihte. In zdaj vreme po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana oblačno 15, Murska Sobota pretežno oblačno 15, Maribor in Celje 14, Koper 18, Novo mesto oblačno in rahlo dežuje 12. Logatec in Metlika 12 stopinj, Bovec ter Nova Gorica 19, Mežica 15, Kranj in Ptuj 14, Vrhnika, Črnomelj, Velenje 13, Jezersko 11 stopinj, Babno polje 9, Listca v oblakih in rahlo dežuje 8 stopinj, Kredarica v oblakih in megla 0 stopinj Celzija.
Pomladni dnevi pri Volkswagenu prinašajo zimska presenečenja.
Kakšna zimska presenečenja? Saj je vendar pomlad.
Pri Volkswagenu ti ob nakupu vozil Volkswagen Polo, Taygo, T-Cross ali T-Roc to pomlad podarijo bon za zimske pneumatike. Kar hitro na Volkswagen.si in preveri še dodatne ugodnosti ob financiranju.
Opozarjamo na zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 3 km, vozila so ustavljena tudi na voznem pasu. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na mejnem prehodu Gruškov je tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo uro in pol, na Obrežju pa do 1 ure. Vozite previdno, pa srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Helena Križnik, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva ob 18. boste lahko prisluhnili pogovoru s publicistom doktorjem Boštjanom M. Turkom. Komentiral je nastajajočo novo vlado in tudi vlogo civilne družbe pri njenem nastajanju. Mozaik dneva ob 18. Zdaj je ura 15:33.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.